Γεια, να κάτσουμε όλοι σε ένα καβίο. Αφάνω ρομό και ακασούγγελ. Κατόνι βιώ, είσαι καντά αφάνω ρομό, ούτα χαγγιμάτα, γαλγαλ σάτιλα μαύρα, καγ σάτι σαδίτ, με τρεμπάνι την τέμιλα μα, την τέμιλα σαν σοντόμι το κόφι, βιώ, 24, να ελσάτιλα, σε ακασούγγελ ήταν λαϊ, ουγγελκαμ. Ούτε τον κολλήσει την τάμη για μπαρκούμπλα μα την τάμα και ζήρταν. Αν σωρά χαλακέτ, δύο εφάνω ρομότα κασού ζήρταν. Να κάνετε τα κομμάτια για να είναι τίτροπάντα ρανιά δώρο, μια τραγκαγκό αφρούφιτε. Αν τζαζουρά να δάμο, ουρά λουμπούναμ το σοντόμι τόρμπα γλάφα τη ράτη θα κάνουν φρέτα μέγεν. Ethiopian, ο πρεσβέντη Τραμπ τροπάντα βρεχουγεί αμπάια ράτη για ράτη δεν πηγαίνεται. Sudan, Israel, Waligalu ράτη, μπιζουν και σατή, φαλαμά ομούτζερ. Ουάνερ σανέτη μου χέσα κτόκο, οδό σαν φανάγια λανένοτε.
Attamoltan kabajam tota dagge fotota Kenya oduna raf qabnu kuno umnoti warana wali gala kan ittisabiya republiki federalawa fi demokratawa Ethiopia ajaja wali gala kataan general Adam Mohammed torbandarbe ajaja kenname hatatamano jirra olchuf akkatolutti waltan ajaja la madabalatan hunde famu ibsani turan gurmesi walta ajaja la mankanas baruma kanakesa ojirra ola jedaniru gamakanin motumman bulchisananno tigray sambata darbe ibsabasen motumman federala majiru rayat tisa akkaharati gurmesuf ango hinqabu jechudan mormejira tigray walin walqabates jijiramni gurmesufi bobbasu walin hidata qaban akkasumas raya waranas te mesha waranas sososun gonkuma fudatama fi rawi hinqabatu jedejira Raya ittisabiyya federala keessatti humnooti dula addaaf ajajaa kata'an Major General Shuma Abdata sabaa himaa biyyatti keessaaf akka ibsanitti raayyaan ittisaa keessumaa haala siyaasa biyyatti balaa uumamaa yeroo ammaa jiru walqabatee nagaa biyyaa kabachiisuuf lubbuu namaa fi qabeenyaa eeguuf kallattii biyyattii hundaan socho'ee hojjataa jedhan dhimmi siyaasaa kamiyyuu kawarra siyaasaati ka jedhan Major General Abdataan raayyaa ittisaa iddoo hundaatti bobba'ee hojjechuu qaami ittisu hin jiru jechuusaanii Mulugeeta Asbahaa maqaleerraa gabaaseera. Bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa godina Beenshi Shakkoo aanaa gurra fardaa keessatti eenyummaan keenyaan haleellaan nurratti raawwatama jechuudhaan manneen barnootaa keessa kanneen buufatanii jiran ammas yoo ta'e wabii hin qabnu jechuudhaan sodaaf yaaddoo keessa jiraachuu isaanii VOA ibsaniiru. Haleellaa kanaan kan nu jalaa ajjeefaman 41 malee akka mootummaan jedhutti 31 miti ka jedhan jarreen kun namoonni manaa fi qe'ee gadhiisuun godaanan 7000 ga'uu jedhaniiru. Torban kana barumsi waan jalqabameef mana barumsaa keessa buufanne keessaa ba'uufis dirqamaa jirra jedhan. Waajjira nageenyaa naannoorra hoogganoota 4 aangoota gandeeniif hojjetoota mootummaa dabalatee harka keessaa qabu ka jedhaman namoonni 54 to'annaa jala oolchuusaa bulchiinsi naannoo beeksisee jira. Kanneen ajjeefaman 31 ta'uu qaama nageenyaa hundaarraa mirkanii arganneerra jechuusaanii Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Mootummaan Itoophiyaa dhalattoota Amaaraa kanneen biyyatti bakka adda addaa keessa jiraatan irratti haleellaa gaggeeffamu akka dhaabsisuuf hiriira gaafatu gaggeessuuf abin waamicha dhiyeessuusaa beeksisee jira. Onkoloolessa 18 bara 2013 hiriira waamame kana kaayyoo farra nagaa fi itti gargaaramuu humnootiin barbaadan akka jiran kan ibse mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa eehamasii hin qabanii jechuun hubachiisee jira. Hiriira kana sa'aatii kanatti gaggeessuun humnootii bulchiisa naannoo Amaaraa keessa nagaan akka hin jiraanne fedhaniif ulee yookaan dullaa akka kennutti lakkaa'amaa jechuun bulchiisi naannoo Amaaraa beeksisuusaa Asteer Misgaanaa'uu Baahirdaar irraa gabaastee jirti. Fakkii kaasuun beekamaa fi doktorii kabajaa akka ta'an Looret Lammaa Guyyaa har'a du'aan boqochuun isaanii beekamee jira. Wal'aansa fayyaa argataa akka turan artist Lammaa Guyyaa umrii isaanii 92 du'aan kan boqotan yoo ta'u waggootii darban 65 keessatti fakkii 10,000 caalaa gogaa reettii irratti kaasuun dinqisiifannaa horatanii jiru. Hojiiwwan isaanii kanas waaltaa oguma kan bishooftuu keessatti banataniin daawwachiisaa turan. sirna waljasani kamisa fulle kenya kagagge famuta onif samera president nigeria mamadu buhari biyetti ke satti nagana kabuuf dilbata kale saye tanijru afrika ke satti hedumina lakosa ummatan kabe kamtu nigerian torban lamaf mormi gagge fami hordofe samin sagagge famajru dafsisuf angoni yalajru Buhari nakka jedhanitti kanneen Lagos keessatti nagaan hiriiranii lubboo fi dhaban kan ilaaleen gaaffin gama seeraa dhiyaachuu qabaa qajeelfama jedhu nan deeggaraa jedhan kana malees humnootiin nageenyaa ajjeefamanis akkasuma jedhu. Hookkara guyyootaaf gaggeeffameen kanneen qabeenya ofii dhaban akkasuma seeraan ilaalamuu qabaa jedhaniiru. Kana malees ummanni guutummaa biyyattii keessa nagaaf obbolummaa akka jabeessu Buhariin gaafataniiru. Magala galma motumma Angola Luanda keessatti dhuma torban darbe hiriirri mormi motumma irratti ba'ame hookkara uumameen yoo xiqqaate namni 100 hidhamu aangawoonni gameeyyiin kan motumma dilbata kaleessaa labsanii jiru. Poolisiin hookkara dhaabsisan gaaza himimmaansu hiriirtota irratti gargaaramuun tumanii hiriira nama 2000 hirmaachise sana addaan facaasan. Hiriirtonnis waan adda addaan gargaaramuun daandilee ka cufan yoo ta'u alaabaa biyyattii gubuu isaanii dhaabbati oduu Ajaans Fraans Pires beekseera. Hiriirtonnii fi gaazexeessonni waa'ee hiriira kanaa gabaasuuf ba'anis hidhamuun beekamee jira. As gara Yuunaayitid Isteets sittennaa deebinu seenanni Yuunaayitid Isteets torban kana kan pirezidaant Tiraampiin dhiyaatan Kooni Baaret mana murtii olaanaaf mirkaneessuuf jiru. Qalbiin ummataa immoo filannoo pirezidaantummaa gaggeeffamuuf 71 hafeetti qabamee jira. Joo Baayden pirezidaantii ta'uuf sagalee ummataa funaaname sadarkaa guutuu biyyaatti dursaa kan jiran yoo ta'u kutaalee walfalmisiisoo ta'an keessatti garuu falmii cimaa deemaa jira. Sammuu namoota sagalee kennan hedduu keessa garuu dhimmi jiru dhukkuba COVID-19 ittisuuf tarkaanfii fudhatame irratti ta'uun beekameera. Oduu ispoortiitti ceenaa sora.
Gumi kilaboota kubbaa miilaa olaanoo Afrikaa Confederation Cup jedhani barana kilabii Morokoo RC Berkanet kilabii Masri Pyramids 1 duwwaan mo'atiin wancarra fudhate. Berkanet takkumaayyuu dorgommii akkana ammoo dorgommii tan ganna dabre jalqabanii kilaboota Afrikaa olaanootti irratti ol dorgomu. Gooli Berkanet tana Isoofu Daayot galcheef. Akkanaan kilabiin Berkanet tuni dorgommii Afrikaan Super Cup jedhani irratti dorgomti. Shaampiyoonaan Super Cup kan ganna dabre kilabii Zamaalek kilabii Masriiti. Dorgommii kubbaa miilaa addunyaa keessa buleeyyan dhiiraa dorgommii kubbaa miilaa kilabii Xaaliyaanaa keessa taphatan lama Lorenzoof Roobertoon taphirratti walitti marani goolii walitti galchan. Lorenzoon namganna 29 Xaaliyaanaatti kilabii Naappoolii taphata. Roobertoon namganna 26 kilabii Xaaliyaanaatti Beneventoo keessa taphata. Hale tapha kilabii isaanii irratti walitti maran goolii qaraa obboleessi Mandaa yookaan ammoo obboleessi Xiqqaa Roobertootti galche. Nama kunneen dorgommii kilabii Siiriyaa kana keessatti tanuma qofa goolii galfate. Galchee jennaan gad taa'eetiin gammachuun harqee bo'e. Boqonnaa baanii jennaan ammoo goolii galchee guddoo gammataatullee obboleessi hangafa irratti goolii galchee garaannaan gammannee jedhee dubbate. Obboleessi hangafi Lorenzoo illee xiqqum jala miil dhaabateetti goolii tokko galchee taphii walqixxee ta'e. Dhumma irratti ammoo kilabuun obboleessi hangafa sunitti 2-1 mo'e. Seenaa dorgommii kilaboota Xaaliyaanaa Siirii A keessatti tan waliin marroo lama qofa obboleeyyeen dorgommii kilabii irratti walitti maran. Taduraa barkum 1949 keessa gaafas obboleeyyan biyya Hangaariitti walitti dhufee waliin taphate. Ameerikaallee dorgommii NFL National Football League liigii dorgommii kubbaa harkaaf miilaa Ameerikaa itti jiran torban torbeessoo keessa jiran. Kalee qofa tapha hedduu taphatan kilabii Washington DC maqaa jijjiirattee ammaan tan Washington Football Team garee Dallas Cowboys 25-3 moote. San Francisco 49ers New England Patriots 33-6 moote. Kansas City Chiefs Denver Broncos 43-16 moote. Akkana jecha marroo 18 taphatan. Arraamoo Chicago Bears fi Los Angeles Ramsitti waliin taphata. Dorgommii kilaboota English Premier League illetti jiran tapha haleetiin Southampton Everton 2-1 moote. Wolves fi Newcastle 1-1 yookaan ammoo lankaansoo jigan. Tapha guyyaa dheengaddaatiin ammoo Liverpool Sheffield United 2-1 moote. Crystal Palace illeen Fulham 2-1 moote. Kilaboota addunyaa gugurdoon namni biroonaaf jedhaniitiin namni baay'eetiin daawwachuuf jiraachuu baatullee xiqqaatti guddattu dorgommii ittuun jiran.
Oduun har'aaf qabnu kanuma.
VIF Oromoo caqasuu jirtan. Waraanni addaa Oromiyaa akkumaatiin jedhanitti torban dabre keessa naqamteetti ijoollee afur fedhu. ajaja waraana danagamte commander Girma Abdiisa miseensa Baturbe afurratti tarkaanfiin fudhatamee jira. Jara kun inni akka jechisaatti nam 37 nagamte keessatti fidanirratti itti gaafatama. Nakor malkaatirik.
Magaalaa Naqamtee kutaa bulchiinsa qasoo keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 13 bara 2013 naannoo sa'aatii 5 walakkaatti ilmi koo Isiyaaq humnoota naga eegumsaa mootummaatiin na dura ajjeefame jedhan abbaan isaa obbo Zalaalam Tamasgeen.
Mucaan koo Isiyaaq Zalaalam jedhama. Barataa waggaa sadaffaa Wallaggaa Yuunivarsiitii elektirikaalii Teekinooloojii baratu. Qaama hojjetaa ammaa jijjiiramee gara Finfinneetti yeroo darbe deemuudhaan mana kaasee maatiisaalee naannoo Finfinneetti galee mucaan nama kee ture mana barumsaa waamameemmoo waan tokko tokko mijeessa dabaleetu gara kan godhu abbaa torbeetu jedhamu jiranii tokkoon mucaan barataadha. Ajoolleen kun sabeetti gaafa maatiin natti ilaalu tokko tokkoon bakka eessi mucaa namaa daa'imni ala deemaan guyyaa bari abdii guyyaa ta'uu dha.
Namni obbo Haayiluu jedhaman immoo ilmi isaanii Raaguweel Haayiluu jedhamu haala suukanneessaatiin humnoota nageegumsaa mootummaatiin dargaggoota kanneen biroo waliin jiran faana akka dura ajjeefame kan isaan dubbatan haala keessa jiran yeroo ibsanis akkasitti dubbatu. Yeroo dhukaasni banamu naannoo sana dhaabbatee ilaalaa turuu kan dubbatu namni Abdii jedhamu ammoo haala magaalaa Naqamtee kutaa bulchiinsa qasoo mana barumsaa qophaa'inaa qasoo fuuldura ture haala kanaan kan inni ibsu.
Eenyuun jedhamu ijoolleen kun?
Tokko Hellootti Yaa'anii jedhama. Tokko Raabee Haayilee jedhama. Tokko immoo Bichi Jalaalee jedhama. Tokko immoo Raarsoo Kabbadee jedhama. Isa tokko gaanuma naannoo kanaanitti naannoo iddoo isaa wallaalle.
Yeroo sanatti maayilii wanti isaan gochaa turanii qaamni nageenyaa bakka sana maalii fi kan dhaqee?
Ijoollee kana gaafa paarkiitti keessa gochuu kan barbaadaniif dhaqqaaquu qabu sababa wanta qabaniif barbaada.
Reefi dargaggoota kanaa jimaata sana galgala bakkee bulee jedha dargaggoon kun. Sanaan booda sanbata duraa jechuunis onkoloolessa 14 bara 2013 akka maatii fi firootni isaanii fudhatanii awwaallatan kan dubbatu Abdiin hoogganaan humna addaa poolisii Oromiyaa reejimentii Naqamtee komaandar Girmaa Abdiisaa komii gama maatiin dhiyaatu kanarratti yeroo deebii kennan akkas jedhan.
Kana keessatti namoota kana dhagaa hedduu badanii. Kutu barbaannu qindoomina uummataatiin heerummanni nuti ittiin isa keenye akkatti opereeshinii qindaa'e goonetti opereeshinii guddaa gaggeeffameen namoonni kofi tarkaanfiin irratti fudhatame jechuudha. Erga shaneenis abbaan turbee wal gargaaree uummata Oromoo magaalaa Naqamtee keessaa bichiisaa ture irratti hundaa'e namoonni kun bebbeekamoodha uummata magaalaa Naqamtee sirriitti beekaa hangammaatti xiqqaate. Waggaa lamman kana keessatti magaalaa Naqamtee keessatti nama kuffii torba hanga deemu gaddaatti kan du'ani heeruu qabatamaadha. Tarkaanfii biraatti fudhachuudhaaf hojii qophii irra jiran nuti hojii poostii godhanii nama dhuunfaatu jiran qophii xumura irra jiran nuti heeruu manni nuu kanneen
ta'an. Komaandar amma maatii isaanii yeroo dubbisnu ijoolleen kun ijoollee hawaasa biratti fudhatama qabanii quuqama qaban irraan kan ka'e kan tarkaanfiin irratti fudhatame malee ijoollee rakkoo qaban miti jedhu maatiin achi kanumaan wal qabatee immoo tarkaanfii osoo hin fudhatiin dura qaamni nageenyaa ijoollee kana qabeessa irratti dhiyeessuu hin danda'u ture bakka sanatti tarkaanfiin fudhatame suukanneessaas ta'uudha kan himamaa jiru maaliif qabdanii seeratti hin dhiyeessin.
Namoota 37 kan keessatti guddaa nama taphataa nama fudhatama qabus miti kan uummanni magaalaa Naqamtee dargaggoota magaalaa Naqamteetti beeku kan biraa immoo tarkaanfiitu kanneen isaa maal kan jedhu dhukaasa hedduu jara gidduutti gaggeeffamu gidduutti kan olaantummaan irratti argame malee kanin kamu makin setiap kali mesti bayar panmani bayar apa saja tu nukat itu kasar tuan garu kan makin setiap dah rotan dah waran kerja kalau kita di mana makin setiap marfa mani jadi pakat di kopi kasar tuan rasikan terkasih nak rasikan kata tuan itu kata ni umat makin setiap deh mani umat setiap nak jasa ni sup sadi di bom cilama insyaallah dah ya.
Reva jolle sani food ania kasai na wallan ne malif orta ke kam ne kin
iru matu matu maati ne takani pura chudan da uturani Reva ra rimam kam no da kai buran ne inde matu wa pura chudi de mas pura chudi de sana mat mara ta pulle sa maati mata
Robel shifarra mu ta jada mu me dilbata tur bandal wejechunis onkolonis sadet barakuma lama fuda sadi magala mane qamtet qamulin nagenya lama jefumu welqabate odo jennetu renuti mucaru kutame kana duguma umni nagenya jesef shanke sattiga tera sanan boda matina kareifa inawanda ne dorkate jira kana namirkani sudandesu
lati kutuna jefu shanke na pomle singamnu ka fasana si ijolle lama nu jalami mi tamaniru ka mana kenya kesa nu kambenu mana kesa mu na mi tokomi dame
Amayala Majramon, Namishna Kamte. Namishungaru, Bafamek Amulina Ginamagar, Chana Kaji Fami, Matike, Saskan Dubatanis, and Amboda Mori for Rukatamuhimu, Burjishimagala of Mana Kawalikanis animal. Garukun Furmata ta commander amma wan kun nagawa rafi du danda allikun malli branjuru Enyu qamni falatti barbaadu qamni nageenya erga kas jedate
ekko qamni duwan araraan waan adda taatiin dubbiin kun atuura mu jedha meeja azumma meega kala meeja ma meeja taba meemiti re nageenyu manni kun mo nageenya da beesho bor kaay qamni nageenya qamni diyaaza yookiin nageenya wajji miso maata ati beera ko meennan tikal de jiro kana garabum da tistawu ban kamu nagaam nageenya ko baa sochoutu rakko mo yi kaay neela nanu da nageenya daana tikal ko kan no ajeedu ko inte na nageenya mo
amma halin nageenya magala ne qamte mal fakkata
kana qamte baaye baaye kan lamma ti tabu kuno manni na kade faroji sarat awato korakun ti gnya wa to koyun jiro na ko marra jira ke jinne sum manni dalati hotel dis wanda le yo kir marra jira o keda mo tum ma ba ko me to koyun jiro
radio sagale america na ko melka amburra
via fanoro mo jaga sojirtan President in America yo yu jimaate dabre waan har yumma saire fi Sudan bulchote bi suniti in bilbila wala mariatette European DMC da baya rat ngamma nef marille fe sabatiyet masren mohid abaya sune bobe so khan gubu yun dande tiyet tanarat motumani Ethiopia de bigne malaskacho amma terge tujbenet
President Donald Trump jimaate darbe hariron Israeli Sudan giddu jiru hara fa Musa en naifsan halella masren hid abaya rat rawotto erga tuqani boda wajir momich ministera if sabasera Ethiopian lagen shedangach aniya anilal tise malahak af sababa qabu kan fayedan to tu kan tu qebsisun lammi won Ethiopia misoma fedif murando san qaban shakki to kumale kan ragan baame hida kanaf tokkumadan degirsa san gumachani jerayf sichi itan sudanis hidila gabbaya biyi tokkof ummat shebon jirenya sadar bit gaddu dise wanin danda amne kan fakkatu ofarka galfachuf kan qabsay malatto jiji ramati jira Akkuma kanaan ganna darbe buqonnaa duraa kan laga sana bishaaniin guutu injifannoo tokko ta'uu mul'isaa jira ibsichi. Ijaarsa hidhabbayyaatti dabale Itoophiyaan biyyoota toora lagi kun itti dhangala'u waliin fayyadama haqa qabuuf waliigaltee agarsiisuuf fedhii isheen qabdu sirriitti mul'isuusee ibsisuun eereera. Karaa gamtaa Afrikaan biyyoota naannoo lagi kun itti dhangala'uu gadi jiran waliin marii isheen geggeessitus ibsi kun akka ragaa tokkootti tuqee jira. Haa ta'u malee qaamotni hangi tokko har'as Itoophiyaan walii galtee haqa hin qabneef akka isheen jilbeenfattu gochuuf doorsisaa kan jiran ta'uu ibsi kun tuqee jira.
President Donald Trump jemaata darbe akka dubbatanit Ethiopian laga bayyaratti heda ijaarajirtu masrin akka barbadeessitu tuqani kun haala balaaqabuudha masrin akka sitijiraachuun dandeessu jechuudhaan gaazexeessotaaf himaniiru. Ittaansuudhaan warreen masri heda sana ni dhoosu ni barbadeessu kana duras dubbadheera har'as nan dubbadhaa jedhan Trump. Ibsi waajjira muummicha ministeeraa Braavay Ethiopian akka biyya misoomaa jirtu tokkotti hiyyummaadhaan qoramaa jirti. Haa ta'u malee seenaa gabbataa kan qabduuf gootota abbaa biyyummaa isheen tuqsiisne biyya qabdu fedhii badhaadhuuf qabdus haala ifaa ta'een lafa keessetti jedha. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed fuula feesbuukii isaanii irratti lammiiwwan martinuu biyya ofiif wal ta'anii waardiyyaa akka dhaabbatan waamicha dabarsaniiru jedha Mallaskaachoo Ammaa Finfinneerra. Gama biraan ministiriin dhimma alaa Gadduu Andaargaachoo Itoophiyaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteets Maayik Reeneriin waajjira isaaniitti waamuudhaan ibsa akka kennaniif gaafachuun beekameera. Obbo Gadduun ambaasaaddaricha kan waamaniif pirezidaant Doonaald Tiraamp hidhaa bayyaa laalchisee yaada falmisiisaa isaan kennaniif ibsa akka kennaniif jecha. Tiraamp yaada falmisiisaa sana kan kennan muummee ministeerotaa Sudaaniif Israa'el waliin bilbilaan ennaa mari'atanitti ture. Obbo Gadduunis ennaa kana pirezidaant Tiraamp marii biyyoota sadii gidduu jiruuf hidha sana laalchisee yaada isaan kennan dogoggora. Pirezidaantichi hidhi sun bishaan laga Abbayyaa akka hin yaane ittisaa jedhan kun immoo sirrii miti jedhan obbo Gadduun. Itoophiyaaf Masrii gidduutti waraana labsuun pirezidaantii mootummaa Ameerikaa aangoorra jirurraa kan eegamu miti. Itoophiyaaf Ameerikaa waliin kan jiru michummaa yeroo dheeraaf michummaa tarsiimoo waliin illee waliin simuu jedhan obbo Gadduun. Seera sadarkaa addunyaa hariiroo mootummootaa to'atuunis fudhataman qabu jedhan. Itoophiyaan haleellaa abbaa biyyummaa ishee irratti aggaamamuuf jilbeenfattee beektu. Fuula durattis hin jilbeenfattu jedhaniiru. Kanarraa kan hafe biyyattiin Masrii Sudaan waliin marii geggeessitu itti fufuuf qophee ta'uusee ministiriin haajaa alaa obbo Gadduu Andaargaachoo ibsaniiru. Hariiroon Israa'eliif Sudaan haara'uun akkuma ifaa ta'een dubbiimaa muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaa ibsa baasanii jiran. Muummichi barreessaan Antooniyoo Guutarees waliigalteen sun walta'iinsa waliigaltee dinagdeef daldalaa cimaa godinaalee gaanfa Afrikaaf giddu galeessa bahaa keessatti nagaaf badhaadhina guddina dinagdee kanneen fidaniif carraa haaraa bana abdii jedhu qabaachuu isaanii ibsisuun tuqeera. Tokkummaan mootummootaa Sudaan dinagdeen ishee akka bayyanatu uummati ishee tasgabbaa'ee badhaadhinna akka jiraatu gochuuf yaalii isheen gootu gargaaru itti fufaa jechuudhaan ibsisuun yaadachiiseera.
Via afaan Oromoo naayil sa'aatiif meetir baandii irra caqasuu hojjeta. Faaniin immoo qophii ammaantan isaanitti himuu jirtan hawwitataa jimaataatti halkan sa'aatii 4 irralleetti raadiyoonii FM aduu 94 qabxii 3 irratti achirralleetti hirrisanii deebi'anii sun irrallee caqasuu dandeettan. Itoophiyaan akka barsiisooti iyyuu boomanii baruujii isaanii fidhatanii hujiitti deebi'anii tolaan barsiisan gaafachuu jirti. Koronaaf jedhanii barattoota gargar hiisanii barsiisanii gama kanaan immoo kutaalee waan itti dabalaniif. Tan irratti akka barsiisotti tolaan hojiin gargaaran gaafatan warra har'a tolaan barsiisee jiran keessa tokko ministeer barnoota Itoophiyaa Dr. Injiinar Geetaahuun Makuriyaa fa'a. Itaantuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee adda Adaanech Abeebee illee akka namni hojii tan irratti nama qarqaru gaafatteetti Sahaayee Daamtoo oduu nu ergiteen.
Itoophiyaatti sababa tasamsa'ina weerar COVID-19 barattoonni miiliyoona 26 ol erga barnoota addaan kutanii mana ooluu eegalanii ji'a 7 lakkoofsaniiru jedhame har'a Finfinneetti sagantaan barnoota addaan citee ture eegalchiisuu gaggeeffameera. Sababa weerara vaayirasii koronaatiin barnoota addaan citee ture itti fufsiisuudhaaf bulchiinsi magaalaa Finfinnee carraaqqi taasisaa ture kan jedhan itti aantuun kantiibaa magaalattii Aadde Adaanech Abeebee ammallee vaayirasichi biyyattiidhaa waan hin banneef barattoonniif hawaasni mana barumsaa hundi of eeggannoo cimaa akka taasisan hubachiisaniiru.
Ahunum koronaa vaayiras tagdaaroos kaagaraachin wattuwaal maalata aydallam.
Ammas rakkoon vaayirasii koronaa biyyattiirraa baheera jechuu miti. Haa ta'u malee akkamitti ittisuun akka danda'amu hubannootti arganneerra. Hojiin hubannoo uumuus hojjetamaa tureera. Oomishaaleen ittisasaaf oolanis biyya keessatti oomishamuu eegalaniiru. Dhaabbileen fayyaas tatamsa'inni vaayirasii kanaa garamitti deemaa akka jiru akeekuudhaan of eeggannoo taasisuun hojii osoo addaan hin kutin hojjechuun akka danda'amu kallattii ka'aniin manneen barnootaa har'a eegalsiisuun keessumaa immoo sadarkaa lammaffaan dirqama ta'eera. Kanaaf har'a eegalame. Isinis barattoonni yeroo gara mana barnootaatti deebitan xiyyeeffannoon keessan jalqabaa barnoota inni lammaffaan immoo vaayirasii kanarraa of eeguudha. ittidabaluudhaan adda adaanij hawaasni tola oltummaan hojii barsiisummaa irratti akka hirmaatuuf gaafatani. Finfinneetti barnoonni bakka buusuu kutaa 8ffaa fi kutaa 12ffaa har'a eegalameera. Ministeerri Barnootaa Itoophiyaa Dr. Geetaahuun Makuraa immoo sosochii aanisna barsiisa jedhu eegalchiisuu fi hojii dabalataan barsiisuu barsiisotarra jiru hir'isuudhaaf karoorfame bu'uura godhachuudhaan har'a barsiisuu eegalaniiru. Dr. Geetaahuun itti dabaluun akkaataa sagantaa manni barnootaa baaseefitti bultii 45 barnoota fiiziksii kutaa 12ffaa akka barsiisan ibsuudhaan tola ooltota biroofis waamicha taasisaniiru.
Bahullum yahagarachin akkababiyoch yallachum
nanno biyekinya hudake sekenjerten hoji motumarret kenergemten hoji umfarret skambubaten abli motumaf umfarralin jitani kenjerten dergagot miro qabden harra yegelteni menim bernota sirkato kuffaf lemfat demudan galmofteni wamtabiya kemotumaf ratota abdi borutan kanaf diwiya kekinditan kabajan waamichas nifasta ani harra rajal qabe manabarum sa sirka lemfa minilik lemfat fakata saganta manni barum sichana afasi barnota fiziksi baratto takutaku lemfa persi sudal kamera
fallegallo
etti antun kantiba magala finfinne adda adanichabebe baratton weerar virusi corona danchinatti qamule negenye borisanirra ofi muqabu jiran
tumurtu betoche salam maakal nacho.
Manneen barnootaa wiirtu nageenyaati. Manneen barnootaa bakka itti baratamuu fi burqaa beekumsaati malee bakka nageenyi itti boora'uuf tasgabbiin ittiin jiraanne miti. Akka tasaa qaamni nageenya dhabe yoo gara keessanitti dhufe nageenya kennaa fi nageenya barsiisaanii malee gonkumaa akka nageenya isin dhowu carraan kenninaa fi. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee meeshaalee barnootaa fi akkasumas barattoonni weerara vaayirasii koronaa ofirraa ittisuudhaaf itti fayyadaman meeshaalee qulqullinaa akka dhiyeessuuf adda adaanichi dubbataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Suudaan waliin hagdiyoo tanaatti biyyi sadiitti Israa'el waliin hariyyummaa jabeeffachuuf waliigallee jedha. Tasbila akka gaafa Israa'el fuudhaafii waliigalan keessatti hoteelii biyyi sunii keessatti waan hedduu qopheessee gammachuun hin siman. Suudaanitti waliigaltee kanarratti mormiitti jira. Falmii jiranii Lindaa Giraadessan oduun ergiteen tujubeenitti.
Suudaan waliin hariiroon jiru haara usaa ka beeksisan muummicha ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu turan.
Netanyahu
akka jedhanitti kun nageenyaaf injifannoo ajaa'ibaaf bara 1967 keessa yeroo sadii Suudaan hin ta'u Israa'el waliin nageenyi hin jiru. Israa'el waliin mareen hin jiruuf. Hariiroo gaariin Israa'el waliin haara'uu hin danda'u ka jedhu gara deebii tole jedhu sadiitti jijjiiramee jira jedhan. Suudaan Israa'el West Bankiif Gaazaa weeraruu ishee kabalaaleffattu yoo ta'u Faalestiin biyya ofii ishee akka taatu naannoo sana gadhiistee bahu qabdi jettee jirti. Suudaan Israa'el waliin araara buusuuf tokkummaa Emireetota Arabaaf Bahreeniin kan hordofte yoo ta'u Pireezidaant Doonaald Tiraamp akka jedhanitti yoo xiqqaate biyyoonni shan ittaanu Israa'el. Biyyattii dinagdeef qabeenya boba'an badhaatu taate Saawud Arabiyaan kanneen keessaa tokko jettee abdatti. Suudaan keessa haalli jiru xiqqoo wal xaxaadha. Lammiiwwan Suudaan hedduun Israa'el waliin hariiroo jiru bakkatti deebisuu isa jedhu alaabaa Israa'el daandii kaartuun irratti gubuudhaan mormi isaanii dhageessisan. Suudaan sirna abbaa irree irraa gara sirna dimokiraasiitti cayaa jirti. Ministiriin Haajaa Alaa Omar Gamardeeniin akka jedhanitti waliigalteen araaraa Israa'el waliin jiru mana maree seera tumtootaan raggaasifamuu qaba. Qaamni kun garuu hanga ammaa hin uumamne. Yoom akka uumamus waan beekamu hin jiru. Israa'eliif Suudaan waliin hariiroo jiru haaressuun bu'aa waraanaa barbaachisaadha jechuudhaan Waashingtonitti ambaasaaddirri Israa'el duraanii Michael Oren beeksisaniiru.
The vast majority of rockets that are fired at us from Gaza are not made in Gaza, they're made in Iran. And they get into Gaza via the Sudan.
Rokettiin Gaazaa irraa gara keenyatti furguggifamu irra hedduun Gaazaa keessatti hojjetama miti. Iraan keessatti hojjetama. Karaa Suudaan Gaazaa seena. Kanaaf Suudaan waliin hariiroo nagaa yoo uumne misaa'iloonni Iraan keessatti hojjetaman gara Gaazaatti akka hin yaane dhiibbaa hatattamaa ni qabaata. Yoo misaa'iloonni seenan maallaqa yoo seene waa kabiroonillee yoo seene Hamaasiif warra jihaadaaf meeshaa waraanaa Iraaniif meeshaalee kabiroo. Karaa Suudaan seensisuun hedduu rakkisaadha jedheen yaada. Sun immoo nuyiif hedduu barbaachisaadha jedhan. ورين فلسطين إسرائيل بيوت أرباولين هريوجل قبدي بلالي فتشوران هن هارا أكدودكيس نورانو ديجران أكوالي قلدي سنات واشنطن سوداني تورا أبو تشورو كيسو تاكي سحقوف والي قلدي جرتي
تارتانو ما تبرويتي والتدتشان نغاجين نغي انصروا على خيس نغان نبولا سغان تافان ماراتي تان